ቅድሚቲ ማለት 19 ጥር 2012 ዓመተ ምህረት አብ ጳጳሳው ላተራናን ሰመንበረ ጥበብ አብ ናይ ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ዝሓለፉ በዓለ ፋሲካ ስብከታቶም ዘማዕከለ ዓውደ መጽናዕቲ ከም እተኻየደን ነቲ ዓውደ መጽናዕቲ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚካኤል ራቪያርት ገሊጾም እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ሓድሽ ሰብ ሓሳባዊ ወይ ጭቡጥ ብዝብል ሕቶ ዝተመርሐን ዝተፈላለዩ ምሁራት ካህናትን ዓለማውያንን ኣሳቲፉ ዝተኻየደ ምዃኑ ራቪያርት ሓቢሮም ናይ ጳጳሳዊ ላተራንያን ሰመንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ኤንሪኮ ዳል ካቮሎ ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት በዓለ ፋሲካ ዘቕረቦ ስልጠናዊ ስብከት ቁም ነገሩ ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ ምዃኑን እቲ ንሰብ ክራኸብ ዝመጽእ ክርስቶስ ኣብቲ ኩሉ ሰብ ኣብ ሲኦል ወሪዱን ካብ ክፍኣትን ሞትን ናጻ ዝኾነ ናብ ሓድሽ ህይወት ዝደየበ ክርስቶስን ስለዚ ምውራድን ምድያብን ኣብ ዝብሉ ክልተ ሓሳባት ዝቖመ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ምዃኑ እንከመልክቱ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቶርቨርጋታ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሕክምና ሊቅ ኣልበርቶ ሲራኩዛኖ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ዝሓለፉ ፋሲካታት ስልጠናዊ ስብከቶም ትርጉምን መሰረታዊ መልእኽቲ ኣእዳው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጥርን ንሰብ ዘናድይን ዝልውጥ ምትንካፍ ዝብል ምዃኑ ዘነጽር እዩ እንክብሉ ብፁእ ኣቡነ ካቮሎ ሓድሽ ሰብ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበለን በዚ ሓይሊ ቅዱስ ምስጢር እዚ ምስ ክርስቶስ ዝተራኸበን እዩ። ስለዚ ቅዱሳት ምስጢራት ምልክተ ተምሳልነት ዘይኮኑስ ኣብቲ ጭቡጥ ነገር ዝቐርፅን ቅርፂ ዝህብን ዝልውጥ እዩ። እዚ ድማ ንሰብ ብሓቂ ሓድሽ ሰብ ዝገብር እዩ። ዝተጠምቀ ሓድሽ ሰብ ኮይኑ ክበሃልን ከሎ ብሓሳበ ተምሳል ዘይኮነስ ብሓቂ ሓድሽ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ስልጣና ትምህርቲ ኣብ ናይ ዝሓለፉ በዓለ ፋሲካ ስብከታቶም እዮም ዘቕረቡ። ነቲ ጸልማት ብብርሃን ዝቕንጥጥ ነቲ ብመዓጽሞት ዝተኣታተወ ጸላም ቀንጢጡ ብርሃን ዝሓበ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዘማእከለን ስለዚ ምእመናን ነቲ እዋናዊ ሰብ ፍቕሪ ካብ ጽልኢ ሓያል ምዃኑ ብቓልን ህይወትን ክምስክር ከም ዘለዎ ክርስቲያን ማለት ተኸታሊ ክርስቶስ ምዃን ዘለዎ ሓላፍነት ዘነቓቕሕ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሚካኤል ራቪያርት ገሊጾም።